Takže hezkého dopoledne. Mám dneska takú čest mít úvod a se moc na to těším. Pokud by mě bylo špatně slyšet, tak já trošku víc na hlas budu mluvit. A zaprvé jsem vděčný, že jsme mohli se dneska tak hezky sejít v takovém počtu, i když nás není moc, ale věřím, že mezi námi je Ježíš a že přišel proto, aby jsme dneska společně mohli chválit jeho svaté jméno. Máme za co děkovat každý den, tož společně, jak jeho církev, jak jeho národ, můžeme vzdávat mu chválu a chtěl by na úvod přečíst jeden verš, to je přísloví, to je bude první kapitola a 33. verš. Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla. Vybral ten verš, protože Pán Ježíš chce, aby jsme každý den mohli přicházet k němu. Máme skrz jeho smrt a to, že odolal ďábla, máme přístup k němu. Nic nám nebrání, vždycky můžeme přijít a ona vždycky vyslechne. Vždycky můžeme přinést mu všechno, co nás trápí a taky můžeme za tomu děkovat. A chce, aby jsme poslouchali jeho slovo, to, co on chce nás dneska naučit, to slovo, které dneska připravil pro každého z nás. Věřím tomu, že chce, aby jsme otevřeli naše srdce, aby to slovo jsme mohli přijmout, aby to slovo nás vedlo ten další týden, který nás čeká, aby dát nám tu duchovní sílu jít, odolávat různé těžkosti, různé pokusy, které ďábel posílá, protože víme, že on chodí jak ten lev, který číhá na to, aby každou, kdo věří v Ježíše, přinesl svůj život smutok, přinesl nějaké zklamání, aby ten člověk ztratil naději, víru v té, že Ježíš ho slyší, nebo že Pán je s ním a proto on chce nás učit každý den, aby jsme měli tu duchovnou zbraň, tu duchovnou sílu stát proti tým ďábelským myšlenkám, které posílá nám, aby dívlečíc na tento svět, když vidíme všechno, co se děje, můžeme ztratit tu naději, že Pán Ježíš nás neslyší nebo od nás odešel. A proto, jak bylo kazání, jak Pavel měl pro Mariu z Martu, jak Ježíš přišel a říkal, že Marie vybrala tu lepší částku. Ona vybrala to, co nikdy od ní si neveme, protože to slovo, to bylo slovo pro to, aby ona mohla dál jít, svědčit a být tím světlem Božím v tom světě, aby jí víra a jí naděje na Pána byla vždycky silná, aby to duchovný, ten chléb pro jí duch a duši dávalo jí sílu jít a slavit Boží jméno. A na závěr bych chtěl pročíst z Nového zákona, to bude Jakuba 4:8, kde apoštol říká takový slova: přibližte se Bohu a přibližte se k vám. Proto my dneska máme možnost, že můžeme přijít, on nás volá, aby jsme se přiblížili k němu a on se přiblíží k nám. Nikdy on nikoho neodstrčil, nikoho on vždycky každého přijme takovým, jak je, ze vším, co máme v našem životě, v našem srdci.
Ozeáš 1, verš 1 až 9. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů Uziáše, Jótama, Achaza a Chyskiáše a za izraelského krále Jaroběma, syna Joášova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblaimskou, ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin: pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu, zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že prolomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuj ji Lo-Ruhama, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel. Domu judskému však budu milostiv. Zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Lo-Ruhamu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Loámi, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Z Nového zákona, Lukáš 11, verš 1 až 13. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků. Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Odpověděl jim, když se modlíte, říkejte, Otče, buď posvěcené tvé jméno, přijď tvé království, náš denní chléb nám dávej každého dne a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám a nevidej nás do pokušení. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku, nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ať je jeho přítel, stane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí.
A poprosím Pavla o sdílení slova.
Děkuji za slovo. Čekáme slovo od Pána. Věřím, že může přijmout nebo použít i to slovo, které budu mít já. Je to taková zvláštní věc nebo pocit i pro kazatele, když vystupuje na kazatelnu a vlastně přináší slovo. Je to velice zodpovědné, protože ten prorocký úřad je svěřen sice nám všem, ale kazatel odevzdává to slovo prorocké každou neděli, tak je to takové i pro mě takový pocit až, nevím, jak to říci, takový svazující trošku. A modlívám se za to, abych teda neříkal slova, která jsou moje, ale aby ta slova nějak byla boží a abyste mohli to slovo přijmout. Tady dneska ty dva texty, které nám byly doporučeny, které jsem já teda nevybral, ale ke kterým jsem se přiznal nějak, tak jsou velmi zajímavé texty a na první pohled jakoby spolu ani nesouvisely, ale určitá taková hluboká vazba mezi těma dvěma texty je. Je mezi nimi velké časové rozpětí. Ten prorok Ozeáš, jak jste možná, vy, kteří znáte trošku dějiny Bible a dějiny Izraele, tak se pochopili, že ten Ozeáš píše před tím prvním exilem izraelským, který se odehrál roku 722, pod náporem těch asyrských vojsk, takže on někdy předtím prorokuje. A to, co je v Novém zákoně, co jsme si četli, tak to je zhruba z roku 30, tak tam máme hodně velké rozpětí času mezi těma dvěma texty. Je jistě dobré si připomenout tady, když mluvíme o tom dobovém pozadí, že Bible jakoby neodděluje dění s Izraelem, s tím pozemským Izraelem a to dění duchovní, že to dává vždycky do souvislosti. A to nás nějak vyučuje, abychom i my se dívali na to, co se děje kolem nás, měli otevřené oči a viděli ten boží prst nebo tu boží linii i v těch dějinách nebo v tom, co prožíváme. Jo? Dějiny, myslím, i současnost. Teda Pán Bůh stále nějakým způsobem koná. Otázkou je, jestli to vidíme. A kázání by mělo pomáhat v tom, abychom viděli to, co Bůh s námi dělá a co dělá v naší současnosti. Tady ty dva texty mluví o Bohu a mluví o tom, jaký Bůh je. Ten Ozeáš v těch 9 verších, což je vlastně celá kapitola, tak mluví o Bohu, který trpí nevěrnosti nebo přetrpí nevěrnosti, který to teda jakoby neakceptuje, ale teda strpí, ale že to má nějaké následky. To říká ten Ozeáš. Izrael tady je představen jako nevěstka nebo jako nevěrná žena a teď ten dostává takový zvláštní příkaz, ten prorok, aby si tu nevěstu vzal a aby s ním měl děti. Je jasný, že to je všechno obrazná řeč tady, že možná se to skutečně stalo i tak doslovně jako pozemské, ale má to hluboký duchovní smysl, protože narodí se z toho svazku děti a ty děti dostávají jméno, který má význam, že Izrael připomíná boží soud, potom tam máme Lorů, Cháma, to je zase jméno, které má význam a naznačuje bolest. A potom Lo-Ami, to přesně přeloženo znamená nejste můj lid. Takže tady ten prorok i těmi jmény, nebo to, co se stalo s prorokem a ta jména, která byla použita, mají svůj význam. Že? Potom jsme četli z Lukáše, to je 11. kapitola, je kapitola, kde je taková ta kratší verze modlitby Otčenáš, že ta delší verze je v Matouši, u Matouše v kázání nahoře použitá. A tady ten Lukáš zase mluví o Bohu, který odpovídá těm, kteří prosí. Jo, tak ten první to byl Bůh, Ozeáš předkládá Boha, který trpí nevěrnosti, ale strpí ty nevěrnosti. A tady je Bůh, který odpovídá těm, kteří prosí. A učedníci toužili po hlubší modlitbě. Nedivím se tomu, protože učedníci zažili s Ježíšem něco úplně nového, než tehdy ta jejich náboženská společnost jim dávala. Ten Izrael měl mít vztah s Bohem a měl to být takový důvěrný osobní vztah, ale postupem času se stalo, že náboženství spovrchnělo. A mnohokrát jsme o tom už mluvili, nemusím teda se k tomu vracet, že vlastně i to vedení té náboženské společnosti židovské v době Ježíšově bylo ani ne náboženské, to bylo politicko-mocenské vedení, kde šlo o to ovládat lidi a získat peníze. Takže tady vidíme, že jak je to blízké vlastně celým těm dějinám i současnosti, že i církev v průběhu dějin byla tlačena k všelijakému formalismu a církev na to přistoupila a panovala, královala, dělala věci, které dělat neměla. Dostala se do podobné situace jako Izrael a Pán Bůh i v těch dějinách církve působil tak, že nabízel změnu, třeba reformace, že a další. Tak to je v těch textech a to historické pozadí teda je jasné. Pán Bůh se na to nemohl koukat, jak bych řekl tak lidově, a nakonec dopustil velikou věc. To, co se stalo v tom roku 722, to zasáhlo Izrael, protože přestal existovat. Že jako jednotný svaz těch 12 kmenů přestal existovat. po roku 722 zaniká celý severní Izrael a už pokračuje vlastně jako ten strážce těch hodnot hospodinových jenom Juda, ta jižní část. Tehdy vlastně se začalo také mluvit o Židech, protože vlastně už ten izraelský národ byl jen Židé. To slovo Žid v angličtině to zní velmi dobře, že jo? Ta Jude, Jud, je to pokolení Judy a od toho je Žid, že od toho, a tak tam to zní docela dobře. No, takže to byl obrovský přelom v těch dějinách Izraele, co se tehdy stalo. A ten přelom nebyl pro ně příjemný ani dobrý a začali plakat a naříkat a stalo se to dokonce i formou, že plakali a naříkali a toužili po té obnově toho svazu. A co se stalo? Pán Bůh rozhodl, že to tak už nebude. Rozhodl o zániku těch severních, severoizraelských a nakonec i o zániku svým způsobem duchovně vzato i té jižní části, když přišel Pán Ježíš Kristus. Protože on činí všechno nové. On přinesl novou společnost, společenství církve, která je dědicem všech zaslíbení, které byly dány Izraeli. A tak tady vidíme Pána Boha, který odpovídá těm, kdo prosí. Odpovídá jim svým způsobem, možná ne tak, jak by si přáli, ale je to pro ně dobré. A takhle jedná s námi stále. On chce, abychom pozorovali, co se děje, dostávali tu boží moudrost a rozuměli věcem okolo nás a abychom se modlili a očekávali na to, co udělá Bůh. Ať se stane tvoje vůle. Že tak se modlíme i v modlitbě Páně a musíme to brát velmi vážně. Prostě když se modlíme, aby se stala boží vůle, tak nečekejme, že se vždycky stane naše vůle. Může se stát něco jiného, než co chceme. A nemusíme hned rozumět, proč se to stane, ale jednou to najevo vyjde. A protože Pán Bůh je věrný, Pán Bůh nám dává modlitbu ne jako nějaký rituál, ne jako nějakou formu, ale dává nám modlitbu jako nástroj komunikace, rozhovor s ním. Mnohokrát lidi se třeba nechtějí pomodlit nebo se bojí pomodlit na veřejnosti, protože si myslí, že modlitba musí mít nějakou formu. No, my když učíme děti v besídce nebo v přípravě na konfirmaci, tam, kde se koná konfirmace, tak učíme, že modlitba má určitou strukturu, že učíme, že modlitba má část chvály, jakože díku, činění, vyznání a prosby, že má tyhle ty čtyři části. Tak to je taková pomůcka pro lidi, kteří nevědí, jak na to. Ale jakákoliv modlitba, která je míněna upřímně a která je v Duchu svatém vyslovená, tak má charakter rozhovoru s Bohem. Jakákoliv modlitba. Může být dokonce i bez slov. Může to být modlitba v duchu. Může to být modlitba, která má nějakou formu, které nerozumíme. Prostě Pán Bůh nám dal různé kanály té komunikace a jediné, co je chyba, je, když ty kanály komunikace nepoužíváme. Je to jako, když třeba někdo nám dá dárek a my ho prostě nepřijmeme. To je taková důležitá zvěst tohoto textu, abychom nepodléhali formalismu. Já si myslím, že to stále církvi hrozí, ten formalismus, ten, který byl předmětem soudu v tom roku 722 třeba. Jo? To třeba mít na mysli, že oni stále jako věděli o Hospodinu, oni věděli a konali se bohoslužby a všechno možné, ale otázka je, do jaké míry to bylo upřímné a do jaké míry to bylo čisté, když se Bůh takhle rozhodl. Pán Bůh chtěl v první řadě, aby to začínalo v rodině. Oni měli takovou tu úlohu, jak víte, že z generace na generaci odevzdávat takové to základní poselství, kterému říkali Šema. To šma znamená, že slyš, jo, tak slyš Izraeli, a teď vykládali o tom ti nejstarší v rodině, to byla jejich úloha, jak Pán Bůh pomohl Izraeli, jak je vysvobodil z Egypta, z domu služby a všechny tyto duchovní hodnoty. A tohle, ta úloha, nevím, jak byla tehdy plněna, asi ne dokonale, když se mohlo stát, že se všechno soustředilo jenom na nějakou formu a nebylo tam to upřímné spojení s Bohem. A Pán Ježíš k tomu vede učedníky taky. On taky vede k tomu, aby byli upřímní, aby se modlili jako prostým způsobem, když se vezmete modlitbu Páně, někdy se nad tím zamyslete, jak je jednoduchá ta modlitba. Je hluboká, ale je jednoduchá. Obsahuje několik věcí takových základních, které potřebujeme pro časný i tělesný život, pro to, abychom mohli s úsměvem očekávat další den třeba, že? Tak takový je náš Bůh. Náš Bůh je takový, že nás má rád, že nás miluje a že nám dává, abychom mohli s ním komunikovat a nepotřebovali k tomu dokonce ani žádného prostředníka. Tak víte, že v našich protestantských společenstvích ani nevedeme lidi k tomu, aby používali prostřednictví nějakých mrtvých přímluvců, takzvaných svatých. My věříme, že svatí jsme všichni, protože jsme odděleni. Každý, kdo uvěřil, tak je svatý v smyslu oddělený, Bohu milý a vzácný, čili může rovnou komunikovat a nepotřebuje k tomu žádné prostřednictví nějakého mrtvého člověka. A stačí jedno prostřednictví, stačí prostřednictví Ježíše Krista, který se za nás přimlouvá u Otce a který působí ty požehnané změny. Tak to je důležité, vlastně to všechno směřuje k té modlitbě, protože Pán Bůh je věrný a dobrý a když přicházíš k němu, tak on ty změny dělá. Tady je tam použit takový obraz, že já se nechci moc vracet k tomu textu, protože je tam toho hodně a asi bychom tu dlouho seděli, kdybychom teď začali rozebírat, co tam je, ale tam si všimněte, že je tam použit ten obraz toho, že někdo chce půjčit 3 chleby, přichází, když už je zavřenej ten domek a ten člověk nechce se mu vstát, že jo, nechce mu i když by mu chtěl vyhovět, ale nechce se mu, no proč, protože to uzavření domu nebylo tak jednoduché jako dneska, když vezmete klíč a zamknete a je to hotový, tam to bylo trošku složitější, oni skutečně se zavírali na noc, ale takovým složitým způsobem, měli tam několikero zábran a nebylo to tak jednoduché jako dneska, takže vlastně vstát a otevřet by znamenalo zbudit celou rodinu, protože že zpravidla spali všichni v jedné místnosti. Ale protože ten člověk, jak si je neodbytný, stále prosí, tak nakonec to udělá. A takový je Bůh. Bůh taky jako má rád řád, má rád pořádek určitý. Je to i o něm napsáno, že není Bohem nepořádku. Ale když prostě člověk přichází s nějakou urgentní prosbou, tak Bůh ho slyší a podle své milosti vyslyší. Že já dám mu tu odpověď, jak jsme na začátku o tom mluvili, která je jeho. No. A tak ten text nás učí jednak o významu modlitby a o tom, jaká modlitba má být, a abychom důvěřovali Bohu, ale také nás učí nebo vede k vytrvalosti. Prosté, hledejte, tlučte, prostě Bůh nám nedává nikde nějaké zábrany v tom přístupu k němu. Znovu a znovu v těch novozákonních spisech čteme o tom, jak je důležité, abychom tyhle věci dělali, prosili, abychom hledali, abychom tloukli na dveře. Tak ta otázka na nás je, jestli opravdu jsme v té modlitbě vytrvalí a jestli umíme Pána prosit i tehdy, když nějaký čas nepřichází odpověď, nebo ta odpověď, kterou bychom chtěli hned slyšet, jestli jsme ochotní se znovu a znovu před Pánem pokořovat, protože třeba může se stát, a mnohokrát jsem slyšel takový svědectví, který mě nebyly ani příjemný, když jsem prostě naslouchal tomu, jak dotyčný člověk, který měl to svědectví, vykládal o tom, jak je třeba prostě prosazovat tu svoji vůli za každou cenu a jak se třeba správně modlit, abych dosáhl toho, co chci. Já se trošku při takových svědectvích ošívám, protože takový Bůh není. On sice má rád, jak tady čteme, že jsme vytrvalí v té modlitbě, ale a je možné, že nakonec třeba i odpoví kladně na takovou modlitbu, jenomže nemusí to být zrovna požehnání pro toho člověka. Dá mu to, co chtěl, a ono to může znamenat třeba i určitý potom takový vystřízlivění, nebo jak bych to nazval. A teď myslím na to, já mám takového hodného bráchu staršího, který si chtěl koupit teď ještě, když už jako, no už pomalu je na odchodu z té časnosti, ale říkal, ještě si koupím nový auto. Tak říkal, že on chce ale auto, který má hodně takových těch pípátek. Jo? Takový, chlapi znáte to, jo? Že když přejedete z pruhu do pruhu, tak to pípá, nebo co to dělá, ani nevím. Prostě je značku upozorní a má prostě spoustu takových digitálních vymožeností. On to chtěl, no a potom nějaký takový čínský auto si koupil. A počase jsem říkal, tak co, jak se ti líbí to auto? A on říká, no, všechno to má, je to skvělý, ale mnohokrát nevím, co mi tam pípá. No, je to moc složitý. A já mu říkal, no vidíš, máš, co jsi chtěl, no. Tak ono to takhle někdy může být i v modlitbě, že Bůh nám dá, co jsme chtěli, ale my nevíme, proč to pípá. My nevíme vlastně, proč to máme. Jo? Tak Bůh ví lepší než my, ví líp než my, co je pro nás dobrý a co nám má dát. A když třeba procházíme i takovými těžkostmi, které třeba jsou s tím spojeny, tak na to mysleme. Co nám tím chce říct? Když zlikvidoval ty severní, teda Asiřané zlikvidovali, ale z dopuštění Božího, ty severní kmeny, tak to taky nebylo nikomu příjemné a jako, že by to vítal. A Bůh nezměnil svoje rozhodnutí, Bůh to tak nechal. A to jsou věci, které se těžko přijímají. Já jsem jednou mluvil s jedním Židem, s kterým jsem pracoval na takovém slovníku hebrejském, no. A on mi říká, že oni se stále modlí za to obnovení toho svazu, toho svazku těch 12 kmenů, jo, izraelských. Oni to nepřijali vůbec, tohleto. Jo, ale Bůh už rozhodl, jak to je. Bůh prostě v Kristu rozhodl, že? Ale oni Krista nepřijali a stále prosazují to svoje. No, otázka je, jestli to Pánu Bohu líbí, já myslím, že se mu to nelíbí, ale tak to nechám na Pánu Bohu, ať to rozsoudí on. Ale připomíná mi to tak trochu nás a mě taky, když se modlím za nějaké věci a oni ty věci nepřicházejí, já furt chci ty svoje věci a já nevidím, nerozumím, proč se to děje. Tak já bych chtěl pro sebe i pro vás, abychom se také naučili rozeznávat, jak k nám Bůh mluví, proč k nám tak mluví, proč se to děje. Ne hned odmítli, že to Pán Bůh jako nevyslyšel modlitbu. S tím buďme opatrní, spíše zkoumejme, proč ta modlitba naše byla vyslyšena jiným způsobem, než jsme čekali. Tak to je, může být také požehnání. To neznamená, že bychom se neměli usilovně modlit, to ten text neříká, ten říká opak, měli bychom se usilovně modlit, ale měli bychom být také ochotní přijímat, když třeba ta Boží odpověď není přesně taková, jakou jsme očekávali. Já věřím, že Pán Bůh se k modlitbám přiznává a že se přizná i k vašim modlitbám, i k mé modlitbě za věci, které přijdou nebo které probíhají a chci vás tak vyzvat, abyste se jeden za druhého modlili. Modlete se i za nás, když budeme teď na dovolené a my budeme se modlit za vás. A také se modlete za nového kazatele pro tuto farnost, protože já jsem po dlouhém a dlouhém uvažování vlastně se rozhodl, že napíšu do Rady oblasti, že skutečně chci být penzionován a že teda už nepřijmu další služební přidělení. Tak bylo by skutečně krásné, kdyby Pán Bůh vyslyšel ty modlitby a přišel jsem kazatel podle jeho srdce a ta práce potom nejenže pokračovala, ale rozvíjela se ještě více. Tak vám přeju krásné požehnané letní dny s Pánem Ježíšem a takovou obnovu všestranou, kéž vám Pán to dá. Amen.